Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić u Srbiji, istraga se proširila na Austriju, uključen i Interpol. Na kuću sarajevskog načelnika opštine Stari Grad Irfana Čengića bačena eksplozivna naprava. Nije bilo povrijeđenih, a počinjena je materijalna šteta. Čengić je na Instagramu napisao da se radi o nastavku prijetnji koje ima kao izabrani dužnosnik da prestane, kako kaže, provoditi zakone, odluke, nalaze, revizije inspektora tužilaštva da bi oni mogli nastaviti zloupotrebljavati opštinske resurse.
S time smo se suprotstavili, svjesni smo da je teško vraćati državnu imovinu ljudima, jer ljudi se bogate, drugi pojedinci na toj imovini, evo već godinama, dakle milioni maraka se okrene godišnje, što je na kraju krajeva dio i tužilačkog procesa koji se sada sušao godina tužilaštva kantona Sarajevo, ali i na državnom tužilaštvu, gdje sam ja sa svojim kolegama jedan od svjedoka.
Čengić je na poziciju načelnika izabran u oktobru prošle godine nakon prijevremenih izbora, dok je prethodni načelnik Ibrahim Hadžibajrić uhapšen u maju, od kada se nalazi i u pritvoru. On je osumnjičen za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i pranje novca. Zakon o stranim agentima upućen u Skupštinu Republike Srpske. Visoki predstavnik Kristijan Šmit najavio sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ispred zgrada Filozofskog fakulteta i rektorata Univerziteta u Novom Sadu održan javni čas sloboda govora. Javni čas je uslijedio nakon višednevne blokade Filozofskog fakulteta koju je 28. marta započela grupa uglavnom mlađih muškaraca. Oni traže da se profesoru tog fakulteta i novinaru Dinku Gruhonjiću uruči otkaz zbog navodnog govora mržnje. Povod je montirani snimak koji sedmicama kruži društvenim mrežama, a u kojem Gruhonjić navodno veliča komandanta ustaškog logora Jasenovac. Novinarki Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševoj produžen pritvor u Rusiji do 5. juna. Aktualni opozicioni gradonačelnici Istanbula i Ankare proglasili pobjedu na lokalnim izborima. To praktično znači poraz turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana u dva najveća grada u zemlji. Istanbulski gradonačelnik Ehrem İmamoğlu, kandidat glavne turske opozicione Republikanske narodne stranke, proglasio je pobjedu rekavši da vodi sa više od milion glasova nakon što je prebrojano 96% glasačke listića. Gradonačelnik Ankare Mansur Yavaş, također iz Republikanske narodne stranke, proglasio je pobjedu u tom gradu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da su lokalni izbori u Turskoj završeni na način koji priliči demokratiji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Koalicija pod lupom provjerava ima li ponovo mrtvih na biračkim spiskovima u Bosni i Hercegovini, o čemu Zoran Petoš kaže.
Postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina koji se nalaze na biračkom spisku. Jednostavno nema dokaza o činjenici smrti da bi se oni mogli.
Istraživanja pokazuju da će BiH ostati bez 2/3 populacije u naredne 3 decenije, kaže stručnjak za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50% i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sedmi dan je potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora na istoku Srbije. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija nakon što se pojavio snimak iz Beča, na kojem su dvije žene sa djevojčicom koja podsjeća na Danku. Detalje donosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bora, Branko Pešić.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je 26. marta nestala u naselju Banjsko polje kod Bora, se nastavlja. Helikopteri MUP-a nadletali su u širu oblast mesta nestanka devojčice. Specijalistički timovi MUP-a pretražili su u petak okolinu kuće, tunel, podzemne kanale, šahte i šume. Međutim, nisu pronašli nikakve tragove koji bi ukazali na to da se devojčica tu nalazila. U međuvremenu pojavio se video snimak iz Beča, na kom se vide dve žene sa devojčicom, koja podsjeća na nestalu Danku Ilić. Ambasada Srbije u Beču objavila je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova molbu da ukoliko neko na teritoriji Austrije prepozna nestalu devojčicu, odmah javi ministarstvima unutrašnjih poslova Srbije ili Austrije. Dodali su da je policija Srbije u noći 31. marta kontaktirala austrijsku policiju i Evropskoj policijskoj službi Europol poslala snimak i podatke u vezi sa slučajem Danke Ilić. Potragu za devojčicom je objavila i međunarodna policijska organizacija Interpol. Na sajtu Interpola 31. marta objavljena je njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Svi koji imaju bilo kakve informacije o njoj pozvani su da se jave Interpolu. Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, tu informaciju je 31. marta podelio na društvenim mrežama, navodeći da se radi o takozvanoj žutoj poternici. Interpol na sajtu navodi da je žuta poternica obaveštenje koje izdaje da bi se pomoglo u pronalaženju nestalih osoba, često maloletnih, ili u identifikaciji osoba koje ne mogu da se identifikuju. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Šest mjeseci uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koalicija pod lupom. Nevladina organizacija koja nadgleda izbore pokrenula je provjere kako bi se utvrdilo da li se na biračkim spiskovima nalazi 1000 osoba koje su u BiH umrle od početka godine. Riječ je o preminulima u 70 općina i gradovima u BiH. Prema evidenciji Centralne izborne komisije do sada je ustanovljeno više od 8000 umrlih osoba na biračkim spiskovima. Više u priči Melisa Teletović.
Koalicija pod lupom počela je provjere pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. U okviru svog istraživanja, koje još nije završeno, utvrdili su novih 1000 umrlih od početka godine, te su tražili informacije od nadležnih institucija da li se preminuli nalaze na biračkim spiskovima. Najveći broj preminulih osoba prema njihovom uzorku od 1000 osoba je bio u BH entitetu Federacija i to u kantonu Sarajevo. Čak 390 osoba su preminuli u Sarajevo. Jovane Vladina organizacija traži provjeru da li se i koliko ovih osoba nalazi na centralnom biračkom spisku. Prema evidenciji ove koalicije u Banja Luci je zabilježeno 247 preminulih osoba i za njih se traže provjere. Zoran Petoš, koordinator koalicije pod lupom, upozorava i na probleme neprijavljivanja smrti, posebno osoba koje su preminule u inostranstvu.
Iz inostranstva ne dođu informacije u naše ovdje matične urede, samim tim ni u centar za birački spisak, ni na izvode iz biračkog spiska. I postoje još uvijek ljudi koji imaju preko 100 godina koji se nalaze na biračkom spisku. Jednostavno nema dokaza o činjenici smrti da bi se oni mogli.
Na problem neprijavljivanja smrti ukazali su i u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da se radi o osobama koje potiču iz ruralnih sredina, a koje nemaju rodbinu koja bi tu smrti prijavila. U Centralnoj izbornoj komisiji za Radio Slobodna Evropa upozoravaju na problem zloupotrebe sa imenima umrlih na izborima. CIK je takve zloupotrebe evidentirao i na proteklim općim i lokalnim izborima. Zloupotrebe su, kako navode, radile političke stranke i nezavisni kandidati na način da su krivotvorili potpise umrlih za glasove.
Na posljednjim lokalnim izborima 2020. godine bilo je više od 1000 krivotvorenih potpisa osoba za koje je provjerama utvrđeno da je riječ o umrlim, a na općim izborima 2022. godine taj broj krivotvorenih potpisa umrlih osoba iznosio je 535.
Bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić za Radio Slobodna Evropa kaže kako je problem glasanja umrlih na izborima problem i članova biračkih odbora. Dodaje kako matični uredi ne poštuju izborni zakon, već ga zloupotrebljavaju.
Mi smo zahtijevali od ureda umrlih, matičnih ureda umrlih, da oni moraju poštivati zakon i dostavljati podatke. To se ne radi. Čak se nekad to i zloupotrebljava. Pa u jednoj opštini je bilo 200 i nešto građana koji su umrli, ali iz opštine te nisu otišli podaci dalje. Kad sam bio cik u jednoj opštini, mrtvi glasali, ja sam otišao u tu opštinu. I bilo je na centralnom biračkom spisku 7 osoba koje su stvarno umrli, jer smo utvrdili na osnovu izvoda matičnog kruga umrlih, a za dvoje je neko potpisao da su glasali. I to treba ukinuti.
Osim problema sa biračkim spiskovima i neprijavljivanjem smrtnih slučajeva, koalicija pod lupom u svom istraživanju je do sada ustanovila i određene neujednačenosti u matičnim uredima. Te neujednačenosti, kako kaže Zoran Petoš, odnose se na to da se upisivanje smrti ne vodi jednako u Federaciji i Republici Srpskoj.
Odnosno upisivanje činjenice smrti, što je veoma bitna na kraju i za izvodi centralnog biračkog spiska, pa je, ne znam, u Federaciji Bosne i Hercegovine po mjestu ovoga boravka, prebivališta, a u ovaj Republici Srpskoj po mjestu smrti. Tu dolazi do određenih komplikacija.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu procesuiralo je predmete koje se odnose na izborne nezakonitosti. Nezakonitosti su obuhvatali između ostalog donošenje popunjenih glasačkih materijala na glasačko mjesto, obavljanje glasanja u ime drugih osoba, navodi iz tužilaštva u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ove izborne nezakonitosti, dodaju iz ove pravosudne institucije, dogodile su se na području Novog Grada i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Istraživanje demografskih obrazaca koje je u Bosni i Hercegovini provela organizacija Westminster Fondacija za demokratiju pokazalo je da će BiH, ako se ovaj tempo gubitaka populacije nastavi, za nešto više od 30 narednih godina ostati bez skoro 2/3 populacije. Istraživanje je direktno dovelo u vezu govor mržnje i incidente sa područja gdje je iseljavanje najveće. Iznijelo je preporuke za vlasti u BiH, posebno na lokalnom nivou, pošto neki od pozitivnih primjera ipak ima. O tome više zna Mirsad Behram.
Istraživanje Westminster Fondacije za demokratiju je utvrdilo da je BiH, kao i sve države regije, u procesu visoke depopulacije. Istraživanje kojeg je proveo ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović pokazuje da je i u BiH prisutan nizak natalitet praćen visokim iseljavanjem, što predstavlja problem za društvene procese u jednoj državi.
Postoje različite procjene, što od Ujedinjenih nacija, što različitih relevantnih međunarodnih instituta, da bi Bosna i Hercegovina recimo do 2060. mogla da izgubi između 50 i 70% stanovništva sa sadašnjim trendovima koji se odnose i na iseljavanje i na nizak natalitet.
Podaci pokazuju da je u BiH skoro 4000 učenika manje u odnosu na prethodnu godinu. Pantović kaže da je smanjenju broja učenika najviše doprinio faktor iseljavanja. Tvrdi da je to naročito vidljivo na području Unsko-sanskog kantona, te dodaje da se cijele porodice iseljavaju u zapadnu Evropu.
Ako gledate broj učenika koji se rodi u jednoj godini i koji za tu godinu treba da upiše prvi razred, vi vidite da je tu minus negde do 1/5, odnosno preko 20% te dece koja se rodi u toj jednoj godini ne upiše prvi razred kada treba da upiše.
Meliha Mula Halilović Žiško, program menadžer Westminster Fondacije za demokratiju BiH, kaže da je istraživanje demografskih obrazaca posebno pokazalo jednu stvar.
U suštini da je depopulacija prisutna značajnije u sredinama gdje se registruje i govor mržnje. To je nešto što je zabrinjavajuće i kroz samo istraživanje nalazimo vezu između sigurnosti, govora mržnje, incidenata i depopulacije.
Mula Halilović Žiško također izdvaja.
Više nije situacija da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju iz ekonomskih razloga. Mladi ljudi odlaze zato što ovdje više ne vide perspektivu. Gradovi se pune, a manje sredine zaista ostaju prazne.
Istraživanje upućuje i preporuke vlastima BiH, među kojima su i one da se treba fokusirati na politike razvoja, pomoći mladima, pomoći roditeljima sa djecom koji hoće ostati u državama regije. Ključ je u takozvanim sitnim stvarima i na lokalnom nivou, kaže ekspert za pitanja političke demografije Miodrag Pantović.
Imate recimo u zapadnoj Hercegovini, osobno na području Širokog Brijega, Ljubuškog, za posljednjih godina dolazi do porasta nataliteta, ali taj kanton sprovodi već nekoliko godina mere pomoći roditeljima sa decom i različite mere populacione politike.
I zvaničnici vlasti se slažu da u vezi sa populacionom politikom već postoji niz akata i strategija, ali da su ljudi postali skeptični. Ministrica porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske Selma Čabrić govori.
Čini mi se da smo napravili kao društvo neke propuste i da je sad na nama da detektujemo koji su to propusti i da se baziramo na to da to riješimo. Mi imamo sad zadatak da stvorimo uslove i klimu da ovi koji su ostali ovdje se osjećaju sigurno, bezbjedno, jer u svojoj državi je najbolje i najljepše.
Istraživanje demografskih obrazaca je ukazalo i na problem zdravlja populacije, koja ima kraći životni vijek nego stanovništvo zapadne Europe. Zato je potrebno ulagati i u zdravstvene preventive, preporuka je tog dokumenta. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sa oko 30.000 saobraćajnih nesreća u kojima smrtno strada 260 ljudi, a njih 10.000 bude povrijeđeno, Bosna i Hercegovina je posljednjih nekoliko godina daleko iznad prosjeka zemalja Evropske unije. Negativni trend evidentan je i u prošloj godini, što potvrđuje i Unsko-sanski kanton, gdje je broj nesreća povećan za skoro 13%, a broj smrtno stradalih za čak 60%. Policija najavljuje pojačane mjere, a aktivnosti poduzimaju i mjesne zajednice i udruženja. Slušamo Azru Bajrić.
Prošle se godine na cestama u Unsko-sanskom kantonu dogodilo 12,7% saobraćajnih nesreća, više nego prethodne. Ale Šildedić, portparol uprave policije.
Mi smo evidentirali 2529 saobraćajnih nezgoda na području kantona u 2023. godini, što je više za 286 saobraćajnih nezgoda u odnosu na 2022. godinu. U 2023. moram napomenuti, nažalost, imamo i 17 smrtno stradalih lica u saobraćaju, što je za neki 60% više nego u 2022. godini.
U skoro 95% nesreća uzrok je greška vozača, a najviše nesreća, skoro 92%, dešava se u naseljenim mjestima. Policija je intenzivirala preventivni rad prisustvom na kritičnim relacijama te kroz edukacije, a posebna pažnja posvećena je mladima. Na vozače koji se ne pridržavaju propisa i ugrožavaju sigurnost u njihovom naselju, upravo na dijelu puta pored škole, ukazali su mještani cazinskog naselja Držac, mještanin Hasmir Delić.
Pokušavajući utjecati na institucije da se riješi to kroz sistem, to sad nismo imali pozitivni ishod naspram tom istom. Izlazila je policija na teren, dodijelili se određene kazne pojedincima, međutim mještani Tršca i svi koji koriste u normalnom nekom uvjetu ovaj dio puta kroz Tršac bivaju ugroženi zbog nesvjesnosti pojedinih vozača.
U Udruženju za promociju bezbjednosti u saobraćaju, koje organizira brojne prezentacije o posljedicama nepoštivanja saobraćajnih propisa, prvenstveno brze vožnje, sa već prepoznatljivim video spotovima, smatraju bitnim svaki pokušaj u lokalnim zajednicama da građani sami ukažu na potrebu nužnih promjena u saobraćaju. Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Znamo da iz godine u godinu imamo porast broja saobraćajnih nezgoda i ono što je jako pozitivno jeste da se građani sami uključuju u rješavanje ovog problema. Znamo da, nažalost, vlast poprilično kaska sa ovim problemom, ništa se konkretno ne radi. Jako je pozitivno da građani se uključe. Naravno, problem se ne može riješiti preko noći, ali ovo je stvarno jedan veliki iskorak ka rješavanju tog problema. I ono što u našoj nadležnosti mi radimo, educiramo djecu, podižemo svijest bezbjednost saobraćaja i svakodnevno nastojimo da uputimo naše mlade vozače na opasnost koje vrebaju svakodnevno na cestama.
Trenutno stanje svakako je rezultat i nedostataka u samim propisima koji reguliraju sigurnost, propusta u njihovoj primjeni i neadekvatnoj kaznenoj politici. Stanje sigurnosti u saobraćaju bila je tema nedavne sjednice kantonalne vlade. Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Ono što mogu reći da ćemo sigurno u narednom periodu kao Ministarstvo unutrašnjih poslova USK sigurno poduzeti sve ono što je neophodno kako bi na najbolji način skontrolirali i regulisali saobraćaj na našem kantonu.
Polovinom prošle godine u Bihaću je u cilju jačanja sigurnosti u saobraćaju uspostavljen video nadzor sa 52 kamere, a slični projekti trebali bi biti realizirani i u drugim dijelovima kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo je da je izraelska vojska povukla tenkove i vozila iz bolnice Al-Shifa, najveće bolnice na opkoljenoj palestinskoj teritoriji, gdje je prije dvije sedmice pokrenula vojnu operaciju. Izraelska policija je pak saopštila da su uhapsili sestru lidera Hamasa u Izraelu gdje ona živi u sklopu istrage o terorizmu. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Pustoš i ruševine. To je ostalo nakon povlačenja izraelske vojske iz bolnice Al-Shifa, najveće u pojasu Gaze, prenala agencija Reuters. Stotine meštana se okupilo oko bolnice kako bi vidjeli štetu koja je nastala.
Pustili su vrlo malu količinu hrane koja nije bila dovoljna. Bilo nas je 150 pacijenata i 50 članova medicinskog osoblja. Hrane uopšte nije bilo dovoljno. Bez lečenja, bez lekova, bez ičega i bombardovanje 24 sata. Bez sna, samo strah i briga. Čekali smo da izraelske trupe odu, nisu otišli do danas. 15 dana u takvom stanju.
Svedoči u izjavi za Reuters o danima pod opsadom jedna od pacijenata u bolnici, Bara Al-Shawish. Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, pokreta koji su SAD i Evropska unija označile terorističkim, saopštilo je da se izraelska vojska iz Al-Shife povukla nakon što je zapalila zgrade u okviru bolničkog kompleksa i time bolnicu praktično stavila potpuno van funkcije.
Kao što vidite, razaranje je veliko u kompleksu Shifa. Veliki je broj mučenika. Evakuacija pacijenata je u toku. Naš prvi plan je da evakuišemo pacijente iz Al-Shife, čiji su životi bili zaštićeni dok su izraelske snage bile u bazi Al-Shifa. Sada ćemo premestiti bolesne i ranjene iz Al-Shife u baptističku bolnicu koja je jedina u pojasu Gaze pruža usluge pacijentima.
Izjavio je za Reuters Hussein Muhasein, jedan od lekara. Izrael tvrdi da Hamas koristi bolnice kao sklonište, što medicinsko osoblje i Hamas negiraju. Izrael je operaciju u bolnici Al-Shifa pokrenuo 18. marta. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je u nedelju da je 21 pacijent u toj bolnici preminuo od početka izraelske operacije. Prema njegovim rečima, u bolnici je ostalo 107 pacijenata, među kojima je četvoro dece. Dom je 28 osoba u kritičnom stanju. U međuvremenu, izraelska policija saopštila je da je uhapsila sestru lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Izraelu gde ona živi. U sklopu istrage o terorizmu koju sprovode policija i služba za unutrašnju bezbednost Shin Bet. 58-godišnja Abdel Salam Hanije, koja ima izraelsko državljanstvo, osumnjičena je da ima kontakte s agentima Hamasa i da je podsticala i podržavala terorističke akte u Izraelu, rekao je neimenovani portparol izraelske policije preneo AFP. Tokom pretresa kuće osumnjičene u Tel Šefi na jugu zemlje, policija je navela da je otkrila dokumente, telefone i, kako su rekli, dokaze koji ukazuju na to da je povezana sa izvršenjem teških krivičnih dela protiv bezbednosti države Izrael.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je krajem marta stavila veto na nastavak nadzora Ujedinjenih nacija nad sankcijama protiv Severne Koreje zbog njenog programa nuklearnog oružja i balističkih projektila, raspuštajući telo UN-a koje je 14 godina bilo odgovorno za praćenje nezakonitih aktivnosti Pjongjanga. Ruska blokada rada ekspertske grupe naglašava produbljivanje veza Pjongjanga s Moskom od početka ruske invazije na Ukrajinu, kao i sve veći jaz između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i njenih zapadnih saveznika, pišu svetski mediji. Savet bezbednosti UN-a uveo je niz sankcija Pjongjangu 2006. zbog severnokorejskog programa nuklearnog oružja, a od tada je doneo još 10 rezolucija kojim ih jača jer se nuklearna aktivnost Pjongjanga nastavila. Stručnjaci Ujedinjenih nacija kažu da Severna Koreja nastavlja da krši sankcije povećanjem broja probnih lansiranja projektila i razvojem nuklearnog oružja, prenosi BBC, dodajući da je režim ove godine lansirao špijunski satelit i to s tehnologijom za koju se veruje da je poreklom iz Rusije. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska su rekle savetu da je Rusija ućutkala panel jer je počeo da izveštava o ruskim kršenjima pravila, posebno o kupovini oružja od Severne Koreje za ratišta u Ukrajini. Iako panel nema ovlašćenja za sprovođenje sankcija, služio je kao važno istražno telo i mesto za prikupljanje informacija o aktivnostima Severne Koreje, koje su u suprotnosti s međunarodnim zabranama, ukazuje Washington Post. Ruski potez da efektivno raspusti panel eksperata koji nadgledaju dugogodišnje sankcije Ujedinjenih nacija protiv Severne Koreje ukazuje na tmurnu budućnost za sprovođenje sankcija, izjavila su za Reuters tri bivša člana komisije. New York Times napominje da je Moskva svojevremeno pozdravljala detaljne izveštaje panela stručnjaka Ujedinjenih nacija o kršenju sankcija i smatrala da je nuklearni program Pjongjanga pretnja globalnoj bezbednosti. List navodi da niko nije sasvim siguran koliko su Severnokorejci proizveli nuklearnog oružja od prve nuklearne krize sa zemljom 1994. godine ili od kako je prvi put testirala nuklearno oružje u oktobru 2006. Stručnjaci veruju da arsenal sada ima oko 50 ili 60 komada nuklearnog oružja, iako se procene kreću od 40 do čak 100.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
April je u Crnu Goru stigao uz neuobičajeno visoke temperature koje su prelazile i 25 stepeni Celzijusa. Prvo tromjesečje je u Podgorici bilo jedno od najtoplijih od 1949. godine, od kada se vrše mjerenja, kaže za Radio Slobodna Evropa meteorolog Dušan Pavićević. Kako se građani suočavaju sa ovakvim klimatskim promjenama i što ljekari preporučuju onima kojima utiču na zdravlje? Slušajte u priči Jasna Vukićević.
Svi dani marta su bili relativno topli, a najviša dnevna temperatura nije padala ispod 12 stepeni, kaže diplomirani meteorolog Dušan Pavićević. Posljednjeg martovskog dana je tako izmjereno 25,9 stepeni u glavnom gradu Podgorici. Na nivou Crne Gore prosječne temperature su u januaru bile oko 2, a u februaru preko 4 stepena više od klimatske normale izmjerene od 1991. do 2020. godine, navodi Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. I dok sa jedne strane lijepo vrijeme donosi bolje raspoloženje i više boravka na otvorenom, mnogima utiče na zdravlje, kažu sagovornici naše ankete.
Pa normalno da utiče, vjerovatno, a pogotovo za one osobe koje imaju nekih problema.
Da, i sad sam upravo rekla da jedva hodam koliko je vruće već u ovo doba i dana i godine. Okay. Zato što inače imam bronhijalnu astmu i mnogo teže mogu da funkcionišem i dišem.
Jel vam smeta ova neuobičajena toplota za ovo doba godine?
Ne smeta mi puno, ali malo je ono u nekom periodu dana mi zasmeta kad je veća vrućina. Inače, starijim ljudima treba više toplote.
Osjećate li da ove temperature utiču na vaše zdravlje?
Mene utiču, ja evo jedva dišem, ne mogu da govorim, ne mogu da dišem, ovo je nenormalno. Idem svaki dan u šetnju, ali evo 2-3 dana vrlo teško, jer je visoko za ovo doba godine. I imate osjećaj kao da nešto vas ozgo pritiska, razumijete? Neka magla, neka sumaglica, ovo nije normalno.
Ja još uvijek više volim da se znojim nego da drhtim. to je moje pravilo uvijek bilo. To je to.
Znači vama zapravo odgovara globalno zatopljenje?
Odgovara. Bolje. Bolje je uvijek i za svakog da se malo oznoji nego da drhti. Jer kad drhtiš dobiješ i bolest, a onako oznojiš se, napiješ se vode, ladovina, tamo, vamo,
Početkom toplijih dana se povećava broj pacijenata u budonskoj hitnoj pomoći, kažu za Radio Slobodna Evropa u toj službi, i to su uglavnom kardiovaskularni pacijenti, hronični bolesnici koji imaju problema sa srcem. Da je subjektivni doživljaj temperature sve teže podnošljiv takvim pacijentima, potvrđuje i ljekar opšte prakse dr. Bogdan Lažetić.
To vidimo i na našim pacijentima, pogotovo u ljudima koji imaju kardiovaskularna oboljenja. Naime, svima je jako dobro poznato da je neophodno da se u toplim danima hidriramo, da unosimo dovoljno tečnosti. U prosjeku se smatra da je potrebno jednoj odrasloj osobi težine otprilike 75 kg da unese makar 2 litra tečnosti, što nažalost ovdje u ordinaciji vidimo da mnogi pacijenti, pogotovo naši stariji sugrađani, ne rade, i preporučujemo svima, pogotovo starijim pacijentima, da u periodu od 12 do 2 najčešće, kad su najveće temperature, se ne izlazi napolje. Također bih savjetovao svim građanima da se ne izlažu u suncu u prevelikim količinama, pogotovo što znamo vrlo dobro da je ozonski omotač sve tanji i česte su oboljenja kože.
Nakon 2023. koja je bila najtoplija godina na globalnom nivou u posljednja skoro dva vijeka, rekordni su i podaci o temperaturama za posljednja tri mjeseca. Decembar, januar i februar su bili najtopliji na globalnom nivou sa blizu jedan stepen iznad prosjeka uporednog perioda u prethodne tri decenije, objavio je Copernicus, program Evropske unije za planetu Zemlju. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.